Sånn. Flott. Vi altså fordrevet I dag fra U40, fordi Åste Dokka skal forsvare sin PhD-avhandling, som blant annet handler om Ireneus, som vi jo har vært innom på Gran. Så sånn sett så en viss aktualitet også for oss, det som foregår ned på Teologisk fakultet, men de bruker da U40. Og Knut imponert over at så mange fant det Eilert Sundt. Men altså Eilert Sundt jo den norske samfunnsforskningens far. Begynte å kartlegge og beskrive det norske samfunn, for å si det enkelt, på 1800-tallet. Og var prest. Så sånn sett så vi jo for så vidt litt på hjemmebane likevel, ved å være på Eilert Sundts auditorium. Vi kommet til den siste forelesningen I denne bolken om kristendom og etikk, og skal da se om vi kan få brakt dette til en form for avslutning, eller konklusjon, eller oppsummering på et eller annet tidspunkt. Mot slutten, det jeg har tenkt å gjøre å si litt grann mer om Løkstrup. Jeg skal si litt mer om dydsetikk. Litt mer om menneskesyn, og så se om vi så greier å sveive oss tilbake igjen til utgangspunktet der vi startet med denne serien. Det I all enkelhet programmet, som da litt sånn trekspillpreget, fordi nå kan jeg ikke si at jeg ikke får sagt nå, det kan jeg si neste gang, for det ikke noe neste gang for mitt vedkommende, så jeg må prøve å få plass til de viktigste tingene I dag, og så får vi heller hvis vi har god tid allikevel, vende tilbake til noe av det. Men sånn det tenkt. Vi har snakket om Løkstrup, og brukte litt tid på han på Gran, fordi han på en måte representerer en tenkning som både moderniserer forestillingen om en naturlig lov. Altså på et eller annet vis så det I Løkstrups forestilling om at fordringen allmen, og denne allmene fordringen forankret I en skapelsesgitt virkelighet, en måte å fortolke forestillingen om en naturlig lov, en allmen lov på. Det gjør ham interessant I vår sammenheng. Og I tillegg så begynner han nedenifra, altså fenomenologien, dette at han bygger på den livserfaring som vi alle deler, og som ingen for så vidt har noe privilegiert forhold til, altså alle eier sin egen livserfaring, og hans etikk et forsøk på å sette den livserfaringen I spill I en diskusjon om etiske spørsmål. Og det er på en måte en slags, kanskje litt feil å si, demokratisk måte å drive med etikk på, men det altså en appell til eller et forsøk på å utnytte noe vi deler, og ikke noe som privilegiert. Og det snakket vi om ved å snakke om disse spontane livsytringene, eller suverene livsytringene, som liker å kalle dem. Tillit, barmhjertighet, talens åpenhet, og de kretsende tankefølelsene, sjalusi, misunnelse, og så videre. Og prøvde å påpeke hvordan disse spontane livsytringene understøtter den idé, at det finnes en etisk fordring. Vi skal ta et fenomen til som viktig og interessant I denne sammenhengen, og det det som Løkstrup kaller for urørlighetszonen. Igjen det sånn med Løkstrups måte å tenke på at han rykker ikke frem ved hjelp av definisjoner, altså han sier ikke nå en urørlighetszone følgende, definert sånn, og så finner vi den. Han bruker eksempler. Hadde liten sans for definisjoner. Har raljert litt både over teologer og filosofer, som liksom greide å finne de riktige definisjonene, og så lot de bare begrepskverna kjøre, som han sa, så kunne man bare fortsette med det. Så han sier ikke hva en urørlighetszone men han gir oss eksempler på hvordan vi I møte med andre mennesker fornemmer, forstår, inser at det finns en form for urørlighetszone, en form for grense mellom meg og den andre, som ja, det har med offentlig og privat å gjøre, men det har også med mer etisk valør. Det er noe med etikk som er knyttet til den urørlighetszonen som vi skal se på. Det betyr ikke at, når han bruker dette ordet, så betyr ikke at det ikke er noe vi kan røre, så at vi er usårbare. Det betyr tvert imot at vi kan såres. Altså, det er noe med urørlighetszonen, som vi veldig lært om litt øyeblikk skal se, kan trå over, slik at det er ikke uttrykk for vår usårbarhet, men snarere for vår sårbarhet. Vi skal bruke tre eksempler på urørlighetszonen som Løkstrup selv bruker. Det er skille mellom grunner og motiver. Det er det som har med livsmot å gjøre, og det er det som har med sinnsreserve å gjøre. Og de tingene vi snakker om kjenner vi da, forhåpentligvis, til fra vår egen livserfaring. Men det har samtidig da overføringsverdi til både til profesjonelle sammenhenger, altså omgang med pasienter, med elever, med klienter, med menigheten for den sakens skyld. Altså arbeide med mennesker under forskjellige, i forskjellige sammenhenger. Og reiser spørsmålet om krenkelser, overgrep, såring. Hvis vi tar grunner og motiver først, så bruker Løkstrup noen eksempler for å illustrere hva han tenker på. Det ene er møteplageren. Den som alltid umiddelbart griper ordet i forsamlingen, tar opp tiden med lange spørsmål og kommentarer, ofte uten hode eller hale eller kverulerende. Det er helt åpenbart at vedkommende egentlig søker oppmerksomhet. Eller, Løkstrup var jo da lærer gjennom mesteparten av livet, så han tar undervisningssammenhengen, ikke sant? Seminaret er ikke engang kommet i gang før man melder seg med synspunkter og spørsmål, og de henger egentlig ikke sammen. Så det er åpenbart for alle at egentlig så er det en person som søker etter oppmerksomhet. Men det sier man jo ikke. Man svarer ikke, det der er, sier du bare, fordi du er en tom tønne som romler mest. Det gjør man ikke. Man holder seg tilbake. Motivene er åpenbare. Men man er allikevel, forsøksvis, prøver man å forholde seg til grunner, argumentere, sier det spørsmålet kan nok være litt på kanten, du kan ha rett i det, vi kan snakke om det senere. Altså, man går ikke på motivene. Man lar vedkommendes motiver være. Det andre eksempelet han bruker er fra et debattmøte, hvor man sitter og står for den sakens skyld og diskuterer for eksempel et politisk eller et teologisk spørsmål. Og det er åpenbart at i hvert fall en av deltakerne her har svin på skogen, er ute etter den andre kanskje. Men allikevel så sier man jo vanligvis ikke, det der sier du bare fordi du er misundelig. Eller det argumentet kommer du bare med fordi du er hevngjerrig. Alle vet at den ene har noe om en høne å plukke med den andre. Man har kranglet så mye før i offentlighet. Men man sier det vanligvis ikke. Man lar altså motivene være. Man holder seg litt tilbake i den sammenhengen. Og det er igjen et eksempel på at vi fornemmer at det er noe vi ikke skal gå inn på, noe vi ikke tematiserer. Løkstrup har en interessant, vi lar motivene ligge og forholder oss til grunnene. Så har han en liten interessant sidebemerkning, og det er jo at overfor barn har vi en tilbøyelighet til å være annerledes. Barn går vi ofte rett på motivene til. Nå må du være takknemlig. Takk pent er du snill. Ikke sant? Og nå skal du være glad for det du fikk. Eller vær noe flittig. Altså, mens vi ikke sier det til voksne, og vi kan godt tenke oss at voksne i en sammenheng er ganske utakknemlige og uhøflige, men vi går ikke løs på dem. Men barn gjør vi det. Vi stikker liksom hånden inn i dem og sier skru det til. Takknemlighet. Det selvfølgelig fordi vi ønsker så veldig at disse skal bli takknemlige mennesker. Selvfølgelig. Men Løkstrup sier, når vi forsiktige med voksne, burde vi kanskje være mye mer forsiktige med barn også. Og burde vi la være og skulle skru motivene hos barn når vi faktisk lar være for voksne. Men i alle fall, vi fornemmer at det ting vi ikke skal gjøre. Det motiver vi ikke skal vanligvis gå inn på, selv om motivene åpenbare. Hvorfor det sånn? Hvorfor fornemmer vi et sånt skille mellom grunner og motiver, for eksempel i et debatt? Ja, det jo av hensyn til sårbarheten. For det første, vi fornemmer at hvis jeg så hadde gått løs, hvis dere nå hadde stilt et spørsmål, som jeg synes var helt bak mål, og jeg sier at det der spørsmålet stiller du bare fordi du vil vise deg fram. Du utrolig selvopptatt, og det spørsmålet skal bare demonstrere at du vil ha oppmerksomhet. Så jeg vet om lærere som har gått i den retningen. Det går rykter om en av foreleserne ved en av kollegene til Løkstrup faktisk, som når han fikk et spørsmål i timen kunne vende seg mot tavlen og slå hodet i veggen sin. Hvor dum går det an? Ja, det ikke vanlig at man gjør det, for å si det sånn. Men fordi det en sårbarhet i det. Og hvis du først kaster deg over et annet menneskes motiv, så det forferdelig vanskelig å forsvare seg. Hva skal du si hvis du blir beskyldt for å være selvopptatt? For det første så blir du jo stemplet, og for det andre så går det ikke. Nei, jeg ikke selvopptatt. Overhovedet ikke. Altså, jo mer du insisterer på å bruke tid på at ikke, for å forklare at ikke du selvopptatt, jo mer selvopptatt virker du. Så sårbarheten i motivet. Vi mye mer sårbar på motivene våre enn på grunnene våre. Vi kan i og for seg godt ha grunner, og så kan det gjendrives. Kan si, ja, det du rett i. Søren, jeg tok feil. Altså, det argumentet var ikke godt nok. Men motivene våre det mye vanskeligere med. Vi mye mer sårbare når vi blir angrepet på motivene våre. Så sårbarhet en grunn til at vi nok fornemmer at sånt sier vi ikke til folk. Og hvis vi ved en UL gjør det tråd over, så kan det være at vi kjenner rett på, det skulle jeg ikke ha sagt. Jeg gikk over en grense. Den skulle jeg ikke gått over. Det også av hensyn til sakligheten. Det øyeblikk vi i en diskusjon med andre skifter tema fra grunnene til motivene, så snakker vi ikke om saken lenger. Da blir saken borte. Vi må gjerne diskutere flyktningepolitikk for den sakens skyld, og argumentere fram og tilbake, men det øyeblikk vi går bakenfor og begynner å diskutere motivene til den andre, så forsvinner temaet flyktningepolitikk ut av bildet. Så for å kunne holde oss til saken, så må vi faktisk skille mellom grunner og motiver. Og det også hensyn til kommunikasjonen, for der bryter som regel kommunikasjonen sammen. Det øyeblikk vi går løs på motivene, så bryter også kommunikasjonen sammen. Debatten går i oppløsning, undervisningen går i stykker, samtalen smuldrer opp. Det ikke noe kommunikasjon mellom oss lenger. Når den ene står og insisterer på at den andre selvopptapt eller hevngjerrig, og den andre skal forsvare seg med at det en all overhodet ikke. Det noe av minst alt, så det misundelig. Så kommunikasjonen går i stykker. Altså, det er noen helt elementære grunner knyttet til sårbarhet, saklighet, kommunikasjon, som gjør at vi nødt til å skille mellom grunner og motiver. Det også faktisk mulig å ha dårlige motiver og gode grunner. Det kan godt være at det jeg sier, det sier jeg for jeg hengjerrig. Jeg ute etter å ta deg, og jeg har lyst til å ta deg, for jeg har noe å hevne på deg. Men de grunnene jeg har, som jeg fremfører for standpunktet mitt, kan være gode nok. Altså, jeg kan ha et dårlig motiv, og så kan alle de grunnene jeg ramser opp være gode. Det ikke sånn at fordi jeg har et dårlig motiv, så det jeg sier også galt. Og det heller ikke sånn, og det viktig, at selv om det har et godt motiv, så grunnene mine gode. Jeg kan ville det beste, men det jeg sier kan være feil. Så det faktisk mulig å ha gode motiver dårlige grunner og dårlige motiver og gode grunner. Det kan godt være at han jeg krangler med og diskuterer med er en psykopat. Men det kan godt være at det han sier er riktig. Og at de argumentene han har er bedre enn mine. Selv om jeg vet at han bare er ute etter å ta meg. Og ikke meningene mine. Og så kjenner vi jo dette, og det er jo viktig. Vi kjenner noe av dette fra oss selv. Vi vet selv når vi, fremfor alt, når noen overskrider våre grenser. Og vi fornemmer også når vi gjør det selv. Og vi gjør det jo en del ganger. Ikke minst i litt nære forhold, hvor vi skal finne ut av hvordan vi skal innrette oss med hverandre, i et samliv, i et ekteskap, i et samboerskap, i et kjæresteforhold, hva som helst, så skal vi forsøke å finne det litt ut av hvordan vi nå innretter oss. Og vi forhandler om det, og noen ganger så går vi jo tom for argumenter, da. Og da har vi en tilbøyelighet til å skifte. Du er så sta! Ikke sant? Kommer ikke noen vei med deg, du er så sta. Og da har vi jo skiftet av tema, da vet vi jo inderlig godt at i øyeblikket vi begynner å diskutere ikke hvem som skal gjøre hva her i huset, men hvem som er sta og sta oss, da skifter vi fokus. Og det å forsvare seg mot det å bli beskyldt for å være sta, det er noe av det vanskeligste man kan gjøre. For hvis man insisterer på at man ikke er sta, så bare beviser man at det er sånn. Og noen ganger bruker vi det trikset. Vi har ikke flere argumenter igjen, vi har ikke flere grunner. Og da skifter vi over på motivene. Og så skjærer det seg antageligvis så til de grader. For en diskusjon om hvem som er stas, den tar aldri slutt. Så vi kjenner igjen dette skillet mellom grunner og motiver. Og vi kjenner og vet at vi må holde oss borte fra motivene, selv om de er viktige, selv om de er styrende. Og så er det noen ganger hvor vi sier, her må vi diskutere motivene. Her er vi faktisk nødt til å si at det er saken. Vi må lufte ut, som Løkstrup sier. Vi kan ikke bare fortsette. Det skjer noen ganger, men da er motivene saken. Da er motivene saken. Vi kjenner altså dette skillet i en kunnskap om, eller fornemmelse av, at det er en zone, urørlighet, noe vi skal la være, og som vi også noen ganger må si, nå må vi faktisk ta diskusjonen. Livsmotet er et annet felt hvor denne fornemmelsen av en grense dukker opp. Igjen, Løkstrup var opptatt av barn, også om barnelitteratur, og peker på at det er noen sånne helt iøynefallende forskjeller på bøker for barn og voksne. Bøker for voksne kan i og for seg veldig gjerne handle om at livet er noe dritt. Det er noe meningsløst tull. Man burde egentlig henge seg så fort som mulig for å komme seg ut av det. Det er dypt pessimistisk og deprimert. Det går galt. Det kaster ikke noe av seg. Det kan man godt skrive for voksne. Og i og for seg er ingen bekymret for å skrive sånn for voksne, for man vet at etter at vedkommende har lest romanen, så tar man seg et glass rødvin og synes at livet er ganske ordentlig. Altså, det er ingen som går og henger seg av den grunn. Men barn er man mer forsiktig med. Fordi barn kunne jo tro at livet faktisk var meningsløst. Barn kunne jo få en virkelighetsoppfatning som korrespondert med, så man skriver jo ikke sånn for barn. Man lager ikke barnebøker med det ene parolen å si at livet er noe dritt. Bare grudere. Fordi det kunne slå inn. Det kunne berøve dem livsmotet. Og er det noe vi ikke vil, noe vi synes er et overgrep, så er det å berøve barn livsmotet. Løkstrup har en interessant diskusjon som foregikk i Danmark på knyttet til en barnebok om Rolf i Kina, vi skal ikke repetere den, på 70-tallet, hvor det er en liten gutt som er i Kina, og som blir forfulgt av to andre kinesiske gutter, og de er i ferd med å få tatt ham på noen bjelker, og de er på et hus og noen bygningsgreier, og så ramler da den ene kinesiske gutten som har pjaktet ham ned, så han slipper fri. Så det går. Kunne vi ha tenkt oss at, at vår venn Rolf dyttet ham og tok livet av ham? Altså, i en voksenbok så ville man jo selvfølgelig det. Ikke sant? En, helten ville selvfølgelig kvitte seg med sin motstander på tusen bestialske måter. Men, men kan vi tenke oss at barn frir seg ut av knipe ved å ta liv av andre barn? Nei, det gjør vi ikke. Ganske enkelt fordi vi vil at barn skal kunne ikke bare beholde livsmotet, men at de skal tro at det er mulig å leve et liv med noenlunde moralsk innhold. Altså, livsmot pluss moral er faktisk noe vi ønsker for barn. De skal kunne tro at det går an å oppføre seg anstendig i denne verden. Og vi prøver ikke å innprente dem at skal du klare deg nå, så må du helst tråkke fram med de største føttene du har, og orgle deg fram med de spisseste albuene som du kan tenke deg. Og kan du tråkke på andre for å komme deg fram, så, gå, så gjør det. Nei, det lærer vi dem ikke. Fordi vi også tror kanskje, ikke bare at det er galt, men det er også noe med at dette livsmotet kan undergraves. Så i forhold til barn, så fornemmer vi at det berøve et barn livsmotet, det er et overgrep. Da går vi over en grense. Det er noe der som ikke er vår sak. Vi skal tvert imot prøve å styrke livsmotet. Fordi vi også har en fornemmelse av at dette livsmotet, det er et grunnlag i livet. Og vi tror ikke at bøker for voksne berøver voksne livsmotet. Men livsmotet er også viktig i forhold til til voksne, altså livsmotet er en fragil ting, det vet alle, og det svinger også for voksne. Livsmotet svinger i kritiske situasjoner hvor vi blir syke, man er pasient, man har fått en alvorlig sykdom, man vil på en måte vite hva slags prognose har jeg, er det noe håp, er det noe mulighet? Og det er klart at den legen sier, nei, egentlig er det jo ikke det statistisk sett, så kommer du til å dø i løpet av 4 måneder, og det kan vi ikke gjøre noe med, sånn er det. Sånn ter vi oss, noen leger ter seg kanskje sånn, Knut vet det bedre enn meg, som har jobbet med det i mange år, men vanligvis så tenker vi sånn at også legen skal være både realistisk, men å frata forventningen om at det fortsatt er liv igjen. Det er det som ligger i dette ordet suverene håp, som Løkstrup har snappet fra en av sine studerende, som har skrevet om det. Nemlig at selv om jeg nå er syk, selv om jeg vet at det er en liten behandling for denne sykdommen, så har jeg likevel et håp om at det er noe liv igjen. Og at dette livet allikevel kan fortsette å leve. Et av mine sånn private eller personlige eksempler var en venninne av oss som hadde kreft, hadde hatt det i mange år. Det var tydelig at det gikk mot slutten. Den vedkommende var veldig oppegående allikevel. Var hos oss på besøk i januar, hadde lagt ned sild som vanlig, var ikke fornøyd med årets sild, så hun sa til neste år skal jeg gjøre det litt annerledes. Sier jeg da, men du skjønner, det blir jo ikke noe neste år. Du lever jo ikke det neste år, vet du. Hun døde i februar, så det var bare en måned. Nei, det sier jeg jo ikke. Fordi det er noe med det livsmotet som tross alt også har en rett for det, den måneden, eller de 2 eller 3 månedene som er igjen, som gjør at hvis jeg sier, nei, du skjønner, jeg tror ikke det blir noe neste år på deg, vet du. Dette var den siste silla du la ned. Nei, jeg fornemmer at der går det en grense. Det har noe med livsmotet å gjøre, som fortsatt holder deg oppe, og som er ditt, og som er suverent, og som ikke lar seg knekke. Hun var mer informert enn meg om hvor dårlig det sto til. Så det var ikke det at hun ikke visste hvordan det sto til, men allikevel så fantes det et suverent håp om at livet på en eller annen måte var sterkere enn døden. Det er igjen sånne grenser vi møter, hvor vi fornemmer nei, her er det en urørlighetszone, her er et overgrep, det er noe jeg ikke skal inn i. Det er noe jeg ikke gjør, for da berøver jeg den andre livsmotet. Det gjelder barn, og det gjelder voksne. Det siste eksempelet også, det er det som kalles sinnsreserven. Også et ord som jeg tror Løkstrup har laget selv. Et eksempel denne latteren som aldri stopper. Vi noen mennesker, vi sitter sammen, vi forteller gode historier, det moro, vi ler. Og når den liksom, latteren har ebbet ut, så det en ny historie, og så lever vi igjen og har det ordentlig gøy. Og så det en som henger seg opp. Vi ikke greier å slutte å le. Som bare fortsetter å le. Og det litt morsomt å begynne med det også, selvfølgelig. Men etter hvert så blir det jo slitsomt. Og det blir litt pinlig. Fordi det noe med at du kan ikke si, ja, men nå må du slutte å le, for det nytter jo ikke. Det en opphengthet i det, som både gjør at selve situasjonen går litt i oppløsning, men som også litt pinlig. Fordi vedkommende mister litt grepet på seg selv. Og akkurat det å miste grepet på seg selv, det ikke morsomt å oppleve, men det kanskje ikke så morsomt å være til stede heller, med mennesker som har mistet grepet på seg selv. Jeg skrev i en annen lærebok at så kan man kanskje gi den andre en ørefik for å liksom komme seg ut av det. Men konsulenten sa at det ikke lov å slå, så det fikk jeg ikke lov å skrive. Men man kan dytte bort i vedkommende. Det motsatte jo også sinne, ikke sant? Folk som på en måte mister grepet på seg selv i et sånn helt ukontrollerbart sinne. Ikke nødvendigvis voldelig, men henger seg opp i en sånn tirade av sinne. Det som viktig med dette, synes jeg, er at Løkstrup lager et ord som han kaller åndelig bluferdighet. Det der at når mennesker mister grepet på seg selv, så blir det også litt pinlig. Og vi har ikke lyst til å stå sånn nysgjerrig og titte på nå hvor lenge ler han tro. Det skal være morsomt å følge med på. Altså, normalt så fornemmer vi litt grann at dette ikke noe morsomt lenger. Og vi har ikke lyst til å være til stede. Fordi vedkommende ikke har den sinnsreserven som vi vanligvis har når vi sammen. Og dette jo viktig fordi vi vil etter hvert komme i sammenhenger hvor mennesker ikke har den sinnsreserven vi tror de har, eller som de normalt har. Pasienter på et sykehus har ikke det. Det å bli syk og lagt i en sykeseng betyr at sinnsreserven din veldig liten. Og du blir eksponert på måter som du selv ikke syns behagelig eller morsomt, og du vil ikke bli sett. Det særlig eldre mennesker, og det altså folk som eldre enn meg, bare for å ha sagt det, har ofte den reaksjonen når de blir syke at de vil ikke være på sykehus, for de jo syke. Altså, da vil de være hjemme for seg selv, ikke sett av andre. Fordi du mister grepet på deg selv. Og det en del sånne sammenhenger hvor man mister grepet på seg selv, og hvor heller ikke vi helt syns at det å stå og titte på mennesker når de mister grepet på seg selv, nødvendigvis så morsomt. Igjen denne sinnsreserven et uttrykk for at det en urørlighetszone som vi fornemmer viktig. For uten sinnsreserve vi igjen sårbare. Når vi ikke lenger har grepet på oss selv, så vi sårbare, og vi fornemmer også at andre sårbare. Som et lite PS kan det føyes til at mange av disse grunnene så konvensjoner ganske greie å ha. Siden Løkstrup jo knyttet til ord som suverene livsytringer, spontane livsytringer og så videre, så betyr det ikke at han sier at så det bare liksom over å være deg selv. Bare vær den du det det viktige å være. Og ikke bry deg om hva andre mener, eller ikke bry deg om hvordan andre synes du skal oppføre, det bare vær deg selv. Det ikke Løkstrups poeng. Han en stor sans for konvensjoner. For høflighetskonvensjoner. Det kan godt være at den vi møter på jobben om morgenen en vi ikke kan fordra trynet på, men vi sier god morgen allikevel. Vi sier ikke, det var ødelagt dagen min å se deg. Høflighetskonvensjoner ganske fine. Det betyr at vi kan liksom omgås litt mer knirkefritt. Vi kan skjule oss bak dem. Jeg bør ikke fortelle deg at ikke jeg kan fordra trynet ditt. Synes at det var dumt å møte deg med en gang. Men jeg skjuler meg bak konvensjonene, og det gjør at vi kan leve litt greiere sammen. Vi har noen konvensjoner om at ikke vi går løs på andres motiver, selv om vi alle sitter og vet at de teller. Så sånne helt utvendige konvensjoner viktige for å beskytte vår egen sårbarhet. PS. Den urørlighetszonen, og nå kommer vi da tilbake til det som poenget I denne sammenhengen som vi skal bruke det til, den krever igjen skjønn. Den krever en dømmekraft. Jeg kan ikke lage noen regler for urørlighetszonen. For å kunne fornemme det, så kreves det altså et skjønn. Jeg må selv fornærme at nå, der var grensen. Den skal jeg ikke tre over. Den kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. Noe kan jeg si til noen mennesker som ikke jeg kan si til andre. Og så videre. Så det en, den kan ikke lages en etisk reglement på det, men det dømmekraften som teller. Den innebærer hele tiden at du skal ta hensyn til den andre, sånn som den etiske fordringen sier, men du må skjønne hvordan du skal gjøre det. Og så spørsmålet igjen, tilbake igjen, som det spørsmålet som vi har stilt, hvor kommer så denne dømmekraften fra? Og hvor kommer fordringen om at du tross alt skal ta hensyn til den andre? Hvor kommer det fra? Det spørsmålet har vi jo vært innom en rekke ganger. Og hvis vi begynner med dømmekraften igjen, så, og dette skjemaet har du fått, så sier jeg at det mange kilder til dømmekraft. Det ikke én kilde til dømmekraft. Det de som har med menneskesynet vårt, med verdiene våre, med livssynet, med tro og religion. Det selvfølgelig kilder til dømmekraft. Gode og dårlige, men de kilder til dømmekraft. Faglig kunnskap, kurs I etikk på teologisk fakultet, ja selvfølgelig teller det, får vi håpe. Ikke all verden, men litt rann det også, lite bidrag. Våre personlige erfaringer, karakter, hvem vi noen mer sensitive enn andre. Noen har gjort andre erfaringer, noen har vært I jobb med pasienter og klienter, den kommer på, den ligger allerede ute på slides. Men på fronter, og den kommer også I løpet av helgen. Men det spiller rolle. Og så dette som I dette midtfeltet her. Hvor gjorde vi den, Knut? Hvor gjorde du av den der pekestokken? Også et sted å legge den. Så dette midtfeltet her da. Som altså konvensjoner, rutiner, for andre, altså vi ser på andre, vi lærer andre. Det en kilde til dømmekraft, ikke minst I profesjonelle sammenhenger. På jobben skjønner vi etter hvert hvordan det skal gjøres, fordi vi ser hvordan andre gjør det. Så det klart, det kilder til dømmekraft. Hvis vi spør fordringen, kommer den fra noen av disse stedene? Altså kommer den fra menneskesynet vårt? Kommer den fra det vi har lært nå av etikk? Kommer fordringen fra yrkeserfaring, eller fra konvensjoner, fra institusjoner? Kommer den fra kirken? Kommer den fra moskeen? Kommer den fra høyesterett? Så svaret at den kommer ikke noen steder fra. Den på en måte noe som ligger under hele tiden. Det et eller annet som hele tiden ligger under, og som skyver seg innunder denne dømmekraften og alle de andre feltene. Og det den etiske fordringen. Som sånn sett altså ikke kommer noe steds fra. Den som jeg sagt tidligere, anonym. Det betyr ingen eier den. Ingen kan si, ja, men den min. Det sånn fordi jeg sier det. Det sånn fordi høyesterett har bestemt det. Det sånn fordi presten har sagt det, paven har sagt det, imamen har sagt det. Altså, det ingen som eier den. Alle kan konfronteres med den. Det poenget med denne imamen. Det sånn fordi FN har sagt det, det vedtatt I menneskerettighetene. Ja, men det riktig? Vi kan alltid stille det spørsmålet. Det klokt? Det riktig? Det greit at presten sa det, det greit at imamen sier det, eller at paven sier det, men det riktig? Det spørsmålet kan stilles til alle. Alle kan utfordres på dette. Ingen kan si at det spørsmålet kan du ikke stille, for den fordringen min. Sånn det jeg som eier, og jeg kan bruke den på deg, og ikke andre veien. Den kan alltid spilles ut mot alle, derfor det ingen som eier den, derfor ligger den der som en anonym fordring. Det poenget med denne anonymiteten, at den så å si uregjelig. Den kan alltid melde seg, den kan alltid brukes, selv I situasjoner hvor vi ikke et sekund I tvil om at det vi gjør, det vi har valgt å gjøre, riktig, så melder fordringen seg som et uromoment. Vi må gjerne mene at den flyktningepolitikken som vi driver i Norge, den tross alt fornuftig. Det det eneste vi kan gjøre. Det store problemer. Vi har ikke noen annen løsning. Men likefullt så melder fordringen seg som en uro. Kan vi behandle alle mennesker sånn? Det mulig at vi må svare ja. Men fordringen utfordrer allikevel dette. Vi kan ikke slå oss til ro med det. Sånn sett så det. Jeg nevnte også på Gran dette eksempelet med denne passasjeren på båtbrand Scandinavian Star, som for å redde seg selv var nødt til å la et annet menneske ligge igjen bak, fordi han helt riktig innså at hvis han stoppet opp og prøvde å redde vedkommende, så ville begge to drukne. Og han bak stoppet og gjorde det, og druknet. Så det går ikke an å si at valget var feil, men fordringen som en uro lå der allikevel. Selv i de sammenhenger hvor vi skråsikre på at vi har gjort det riktige, så melder det seg en fordring som utfordrer oss og skaper en form for uro i vår egen overveielse. Vi eier den altså ikke, selv om vi faktisk mener at vi har rett. Så eier vi ikke fordringen, om ingen stiller oss til ansvar overfor den, så kommer den av seg selv i en del sammenhenger og skaper det vi ofte kaller dårlig samvittighet, som melder seg sånn sent på kvelden eller tidlig på morgenen. Det noe av poenget med anonymiteten og det at den ikke kan innordnes i noe felt, den ligger på en måte under og spør hele tiden, tok du vare på din neste nå? Eller gjorde du ikke det? Var det klokt etisk sett? Det du gjorde, eller var det ikke? Hvor kommer fordringen fra? Den der. Hvis vi går tilbake til den teologiske sammenhengen, vi har vært inne om evangelien i Jesus, som sier, den kommer fra Gud. Det Gud som fordrer den. Det han som krever nestens liv av din hånd. Så når det faktisk finnes en sånn etisk fordring, som ligger der og krever deg, Så er det Gud. Altså, sånn sett så setter Jesus navn på den. Og det det samme Løkstrup sier, det samme Luther sier når vi nå befinner oss innenfor denne protestantiske konteksten. Du kanalen, du den hånden Gud bruker for å skjenke livet med din neste. Når Gud stiller et krav til deg, så kan det jo også være at det ikke først og fremst deg han er opptatt av, men din neste. Han har noe fore med din neste. Men hverken Løkstrup eller Luther eier denne, og heller ikke Jesus har noen annen autoritet enn fortellingene. Det å påpeke at fordringen finnes der, og at den gjelder, og det noe av det interessante ved evangeliene, den gjelder enten du jøde eller samaritaner eller romersk offiser, så gjelder den, og den kan høres. Det er ofte de som ikke kommer fra den tykkeste, tetteste religiøse sammenhengen som hører fordringen i evangeliene. Det er interessant nok. Og vi har jo i for seg fortellingen om Peter. Der vi den tetteste, altså kirkens grunnlegger, klippen på et vis, eller han som grunnleggeren bygget på, som altså svikter noe i alt. Og som da han plutselig kommer på det, skjønner, det var en tabbe. Jeg sviktet. Da meldte det seg denne fordringen han skulle ikke ha sviktet. Så jo spørsmålet. Der var han lagt den der nå. Denne forklaringen, fordi nå har jeg sagt en forklaring, nå har jeg en teologisk forklaring på fordringen, hvorfor den sånn, hvorfor den der. Det også begrunnelsen? Altså, trenger jeg denne forklaringen som begrunnelse for fordringen, slik at jeg for eksempel må tro på Gud for å akseptere fordringen? Må jeg tro på Gud for å anerkjenne fordringen? Og må jeg først så å si få folk til å tro på Gud, og så må jeg få dem til å anerkjenne fordringen etterpå? For hvis ikke de tror på Gud, så kan de ikke anerkjenne fordringen. Og der jo svaret i denne sammenhengen at nei, sånn det ikke. Det ikke nødvendigvis sånn at jeg trenger forklaringen som begrunnelse. Det en rekke mennesker som mange som sier, ja, men jeg hører fordringen, og jeg aksepterer fordringen, og jeg tror ikke nødvendigvis på Gud. Jeg har en kollega, en filosof i Aarhus, Løkstrup-ekspert, som heter Hans Fink, og som synes at alt dette med fordringen helt topp. Og skriver om Løkstrup, men dette med Gud, det får han ikke til. Men fordringen der. Så han aksepterer at den der, han aksepterer anonymiteten, men han aksepterer ikke forklaringen. Og det mulig. Og sånn det jo også når vi anvender fordringen i offentlige sammenhenger. For da gjør vi det på tvers av tro, tvers av religion, tvers av kultur. Vi mener at seksuelle overgrep mot barn spiller ikke noen rolle hvor de foregår, eller hvilken kultur de foregår, i overgrep av overgrep. Og hva overgriperen tror, jo meningsløst. Spørsmål i denne sammenhengen teller ikke. Vi dukker opp, la oss holde oss i Norge, det dukker opp sammenhenger i Norge, hvor vi får overgrep mot barn, og hvis overgriperen sier, ja, men skjønner jeg en nihilist, jeg tror livet meningsløst, jeg tror folk kan få gjøre hva de vil, jeg tror ikke det finnes noen fordring, så sier vi likevel, ja, det oppe å si, det ditt problem, du kreves nå til ansvar allikevel. Sånn sett så bruker vi heller ikke forklaringen som en begrunnelse. Det betyr ikke at ikke forklaringen kan være viktig. Det betyr ikke at ikke forklaringen har betydning for vår tenkning om fordringen. Det tror jeg den har. Jeg tror, og det står det altså litt grann også om i pensum, også i den boka som ikke vi har vært veldig mye inn på, nemlig den religionsfilosofiboka, religion og religions livstolkning. Etikken har på et eller annet et slags metafysisk overbygg eller underbygg. Altså på et eller annet så reiser den metafysiske spørsmål. Den reiser spørsmålet, hva forklaringen på at det finnes en sånn anonym fordring? Det ikke sikkert jeg har noe svar, men spørsmålet melder seg. Når jeg fastholder et menneskeverd, og sier at alle mennesker har verdi uavhengig av hva de kan bidra med til fellesskapet, hvor flinke de hvor betydningsfulle de så det en slags metafysisk spørsmål. Eller svar som har en metafysisk åpning. På en eller annen måte så finnes det ikke en rasjonell, vitenskapelig begrunnelse for menneskeverdet. Så det øyeblikk vi sier at mennesker har verdi som enkeltindivider, de kan ikke bare brukes som instrumenter for å oppnå mål, så har jeg gått utenfor den vitenskapelige, rasjonelle konteksten. Men hvordan jeg nå går ut, og hvor mye jeg synes jeg kan gå ut, og hva slags svar jeg får når jeg gjør det, ja, det vil variere. Og det kan være så mye, og kanskje kommer jeg ikke ut. For å sammenfatte med min venn i Aarhus, dette skjønner jeg ikke, men sånn det. Så vi, sånn sett så grenser etikken opp mot metafysikken, mot religion og mot tro. Det ikke til å komme utenom det, og derfor har også den forklaring vi kan gi betydning. I en kristen sammenheng, så forklaringen selvfølgelig at verden skapt, det Gud, vi skrudd sammen sånn, at Gud vil at vi skal gi det livet vi har fått videre til vår neste. Og det gir en meningsfylt sammenheng rundt denne fordringen, men den ikke nødvendig, og den må ikke nødvendigvis brukes som begrunnelse. Dette skal vi si litt grann mer om etter pause, hvor vi også skal litt innom om dydsetikken. Ok? Yes.